tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije počela redovno jesenje zasedanje. Na dnevnom redu izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave. Članica predsjedništva Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović napustila stranku i poslaničku grupu socijalista u parlamentu. Kandidatu srpskih stranaka za načelnika Srebrenice Mladenu Grujičiću i njegovoj porodici ponovo upućene pretnje smrću preko SMS poruka. Islamisti fronta Nusra koji se bore protiv vladinih snaga u Siriji granatirali ambasadu Rusije u Damasku. 17 godina od NATO bombardovanja počelo rušenje zgrade bivšeg saveznog MUP-a u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Sportsko društvo Partizan obeležava 71. rođendan. Sutra ujutru slaba kiša, na planinama slab sneg, u toku dana promenljivo oblačno i vetrovito, najviša temperatura 15, u Beogradu 13 stepeni. Skupština Srbije počela je redovno jesenje zasedanje sednicom na čijem dnevnom redu su izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave kojima je predviđeno smanjenje udela opština i gradova u prihodima od poreza na zarade. Ovo nije kraj reformi u ovoj oblasti, istakla je u ime predlagača ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Početak zasedanja obeležila je i trojpočasovna rasprava o proširenju dnevnog reda. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Ministarka je podsjetila da je 2011. godine prihod od poreza lokalnim samoupravama drastično povećan sa 40 na 80%. Rezultat je, dodaje, bilo povećanje deficita za 40 milijardi dinara, a iako se smatralo da će opštine više investirati u razvojne projekte, u praksi se to nije desilo. Izmjenama koje su dogovorene sa MMF-om želimo da promenimo negativne efekte i da teret reformi podele lokali republika, rekla je Brnabić.
Želeli smo da porez na zarade i dalje ostane većinski prihod lokalne samouprave, da bi lokalne samouprave u stvari imale motivaciju da podrže pre svega svoje preduzetnike, onda svoje male i srednje preduzeća, a konačno i da pomognu državi Srbije u privlačenju investitora.
Poslanik kluba Socijaldemokratska stranka Narodni pokret Srbija Miroslav Aleksić kaže da žali što jesenje zasedanje počinje ovakvim zakonom. U Srbiji već živimo sa najnižim platama i najskupljim gorivom u regionu. Hvalimo se deficitom, a ne podvlačimo da smo taj novac uzeli od građana, kaže Aleksić.
Dok se umanjuju sredstva lokalnim samoupravama, sa druge strane, niko ne otvara temu ko će platiti promašaje nestručnih ministara u prethodnom periodu. Niko ne pominje zašto se ne postižu rezultati u reformi javnih preduzeća, zašto i dalje imamo situaciju da se nenormalno troši novac kroz davanja javnim preduzećima poput Srbijagasa, poput Železnica, poput EPS-a ili na kraju i RTB Bora.
Nije tačno da je država napunila budžet smanjenjem plata i penzija, već je to učinjeno zbog rasta poreskih prihoda, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović.
Tako da smo mi uspeli da za prvih 9 meseci ove godine ostvarimo istorijski ekonomski rezultat, a to je da imamo 120,6 milijardi dinara u budžetu više nego što smo planirali.
Inače, načelni pretres izmena zakona započet je posle 13.30, jer su poslanici početak zasedanja iskoristili da upute pitanja premijeru i ministrima, kao i da iznesu predloge za proširenje dnevnog reda. Skupština je odbila, između ostalog, predlog da se formira anketni odbor za utvrđivanje odgovornosti za rušenje objekata u Savamali, kao i za pad helikoptera pri kojem je stradalo 7 ljudi. Odbijeno je i da se raspravlja o načinu isplate penzija, kao i o izdavanju građevinskih dozvola za projekat Beograd na vodi. Skupštinski dan obeležilo je i to što je članica predsjedništva Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović napustila SPS i poslaničku grupu te stranke, a poslanički mandat nastavit će da obavlja kao samostalni narodni poslanik. Šef poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević kaže da u toj partiji ne postoji kriza i u ovom trenutku isključuje mogućnost da još neko napusti stranku.
Poslanicima Skupštine Srbije popodne će se obratiti predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Pedro Agramunt. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković.
Srbija je snažan partner Saveta Evrope u rešavanju mnogih problema, pogotovo po pitanju stabilnosti u regionu i migrantske krize. Zaključeno je razgovor Tomislava Nikolića i Pedra Agramunta. Srbija budno prati i pokušaje da se delegacija Kosova na bilo koji način uvede u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope i suprotstavljaće se tome svom snagom, istakao je predsjednik Nikolić. Premijer Vučić izrazio zahvalnost Savetu Evrope za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kao i očekivanje da će nastaviti sa statusno neutralnom politikom prema Kosovu. Agramunt je rekao da je Srbija ključni akter u regionu i da je zbog toga nemerljiv njen doprinos u očuvanju mira i stabilnosti, pogotovo u svetlu nedavnog rasta tenzija u regionu.
Mladenu Grujičiću, kandidatu srpskih stranaka za načelnika Srebrenice, i njegovoj porodici upućene su pretnje smrću preko SMS poruka. U policijskoj stanici Srebrenica potvrđeno je da je prijavljen slučaj pretnje. U međuvremenu Centralna izborna komisija je objavila i nove podatke o rezultatima izbora u Srebrenici, gde su obrađena još dva biračka mesta i sada je prednost Grujičića nad Ćamilom Durakovićem povećana na 2200 glasova. Podsjetimo da je opštinska izborna komisija prethodno objavila preliminarne rezultate koji se značajno razlikuju od prethodnih i prema kojima je Grujičić imao čak 1003 glasa manje nego što je ta komisija objavila u nedelju uveče. Obrazloženo je da je do razlike došlo zbog greške biračkih odbora koji nisu pravilno popunili obrasce. Javlja novinar Radio Republike Srpske Nenad Petrović.
Prijetnje smrću stigle su Grujičiću sa, kako kaže, poznate adrese. Prijeti se njemu, ali i porodici.
Neko ne može da prihvati poraz, ali to su uglavnom ljudi sa strane koji su i do sada stvarali nemire u Srebrenici i donosili nesreće ovim ljudima.
Prijetnje smrću osudio je i predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Miloš Milovanović. Pozvao je policiju da do kraja istraži slučaj.
Te prijetnje moraju da se zaustave, da nikome u Srebrenici ne smije da se prijeti, pa i novom načelniku Mladenu Grujičiću.
Sa druge strane, na sajtu CIK-a objavljeni su dopunjeni rezultati na kojima su obrađena još dva glasačka mjesta. Razlika između Grujičića i Ćamila Durakovića je 2200 glasova.
To je bio samo jedan pokušaj obmanjivanja javnosti, gdje želi da se prikaže da se na biračkim mjestima nije dobro radilo. To već jutros možemo da vidimo da nije istina i da je sve urađeno onako kako treba, da pobjeda Mladena Grujičića ne dolazi u pitanje.
Mladen Grujičić, kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Jednostavno, ovo je vjerojatno neka taktička varka za glasače, odnosno za sve političke aktere, da bi jednostavno dobili na vremenu kako bi iscenirali nešto da bi što bi dovelo do promjene nekog rezultata, odnosno neke intervencije.
Jutro su u zgradu opštine Srebrenica i u opštinsku izbornu komisiju došli i članovi biračkih odbora sa preostalih četiri navodno spornih biračkih mjesta. Traže da im predsjednik opštinske izborne komisije Nermin Alivuković pojasni zašto nisu objavljeni podaci sa njihovih biračkih mjesta. Jelena Tešić, predsjednik biračkog odbora Dom kulture Srebrenica.
Mi nismo imali nikakvih problema, našu dokumentaciju smo redovno popunili, svi se složili, svi se potpisali, zato smo svi došli tu da tražimo to na uvid, da svjedočimo i da se vidi na kraju čemu je taj problem, zašto to ne može sad konačno se objavi da se izračuna.
Opštinska izborna komisija u izbornoj noći objavila informaciju da je na redovna birališta u Srebrenici izašlo 6551 glasač, gdje je Grujičić osvojio 4351 glas, a Duraković 1910.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Grupa migranata koja je pre podne od autobuske stanice u Beogradu krenula ka mađarskoj granici trenutno se kreće peške Batajničkim putem. U koloniji oko 200 migranata, mahom muškaraca, koji kažu da idu ka Horgošu kako bi prešli granicu. Nose transparente na kojima piše otvorite granice, a prati ih policija. Prethodno su migranti protestovali i blokirali saobraćaj kod beogradske autobuske stanice, pripremila Marina Bajić.
Protest migranata pretvorio se u sukob kada grupi koja je krenula iz parka kod železničke stanice nisu želeli da se priključe sunarodnici koji su boravili u infocentru u Nemanjinoj. Volonter Danilo Labović kaže da niko nije povređen i da se sve brzo okončalo.
Trajalo je samo 15 minuta, čini mi se došlo je negde oko 150 ljudi ovde. Policija im je onemogućila dalje prolazak kroz Nemanjinu ulicu, tako da su se kratko zadržali ovde ispred infocentra i nakon toga vratili u parkove i dalje, kako čujemo, otišli ovaj put mađarske granice.
Na taj put mnogi kreću uzaludno, jer pred kapijom Evrope mogu samo da čekaju, uverava nas 30-godišnji Ali Musabi, Iranac, koji je već 2 sedmice u Beogradu. Iako nije protestovao, kaže da razume grupu koja je sada na putu za Suboticu. Ne pomaže nam Evropa, ali ni ovde ne znaju šta će sa nama. Spavam u kampu i strahujem da će policija da me otera zato što nisam registrovan, iako sam nekoliko puta pokušao da se prijavim. Takvih kao Ali svakoga dana u Beogradu i Srbiji je sve više, a zima se bliži, strahuje sagovornik iz infocentra.
Plan je obično da se upišem na tu listu za čekanje, za prelazak na mađarsku granicu, pošto dnevno prolazi tamo barem 30 ljudi. Tako ili to, ili uz pomoć krijumčara i tako dalje.
Nezadovoljni postupanje Mađara, migranti su i pre 2 meseca protestovali. Pešačenje ka granici završilo se, međutim, već u Inđiji, kada se veća grupa nezadovoljnih ponovo vratila u Beograd.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio da je odnos Srbije prema migrantima poštovan u celom svetu, istako da će Srbija i sledeće godine moći da računa na znatna sredstva UNHCR-a. Vulin se u Ženevi sastao sa visokim komesarom za izbeglice Filipom Grandijem, s kojim je razgovarao o posledicama izbegličke krize i o UNHCR-ovoj pomoći Srbiji.
Italijanska obalska straža saopštila da je više od 6.000 migranata, većinom Afrikanaca, spaseno iz 39 čamaca kojima su se sa obala Libije uputili ka Italiji. To je najveći takav podvig izveden otkako je izbila migrantska kriza, javile su agencije. U nastavku emisije o dešavanjima u Siriji i zaoštrenim odnosima Moskve i Vašingtona, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da će Rusija, uprkos odluci Vašingtona o raskidu dogovora sa Moskvom, nastaviti da ulaže napore u rešavanje sirijske krize. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija hitno traži novo rešenje za Siriju i razmatra da predloži usvajanje nove rezolucije kojom bi se uspostavila zabrana letova iznad Alepa. Rusija je to odmah odbacila. Svetski mediji prenose da su američko-ruski odnosi zbog poslednjih dešavanja u Siriji na najnižem nivou. Opširnije je Tatjana Gajević.
Rusija smatra da su Sjedinjene Američke Države spremne na pakt sa đavolom kako bi svrgnule sirijskog predsjednika Bašara el-Asada s vlasti, navelo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju, pošto je Vašington odlučio da obustavi dogovor sa Moskvom o primiri u Siriji. Predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin ponovio je da je cilj Rusije da iz Sirije ukloni teroriste, uključujući i grupu Al-Nusra Front, jer je to jedini način da se zaštiti stanovništvo u Alepu, ali i u drugim delovima zemlje. Moskva na ovaj način ukazuje kako se ne obazire na poteze Vašingtona, kaže Evđenija Gvozdeva iz Briselskog Evropskog strateškog obaveštajnog centra i dodaje da su odnosi Rusije i Sjedinjenih Država dostigli dramatičnu tačku u eskalaciji tenzija od hladnog rata.
Poslednje izjave zvaničnika obe strane ne ostavljaju mesta nadi da će se strasti uskoro smiriti. Nažalost, u sledećim mesecima može doći samo do pogoršanja odnosa. Uspeh dogovora o Siriji bio je od početka pod znakom pitanja, prvenstveno jer Moskva i Vašington podržavaju različite grupe u sukobu, imaju nedodirljive stavove i za budućnost Bašara el-Asada.
Gvozdeva dodaje da se stavovi Vašingtona i Moskve ne slažu u sve većem broju međunarodnih problema, što čini budućnost evropske pa i svetske bezbednosne slike neizvesnom. Pored Sirije, kaže Gvozdeva, Rusija i Amerika imaju nepomirljive razlike u politici prema istočnoj Ukrajini.
Rusija nastavlja da povećava vojno prisustvo u Siriji. Američka obaveštajna služba tvrdi da je Rusija rasporedila protivraketni sistem SA-23 Gladiator u Siriji. Ukoliko se ispostavi da su ti izveštaji tačni, to će značiti da je Rusija prvi put u istoriji aktivirala takav sistem van svojih granica, što će još više zaoštriti tenzije između Moskve i Vašingtona. Danas je Al-Nusra Front granatirao rusku ambasadu u Damasku, što predstavlja direktnu pretnju ruskom nacionalnom interesu na terenu. Sada ostaje da čekamo i vidimo do koje tačke ključanja će doći rusko-američke tenzije.
Evđenija Gvozdeva iz Evropskog strateškog obaveštajnog centra zaključuje da čak i da Rusija i Amerika pomire stavove o Siriji, one će se žustro sukobiti oko sledećeg problema koji čeka rešenje, a to je pitanje Donbasa u istočnoj Ukrajini.
Predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin izjavio da Rusija smatra da sljedeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija treba da bude iz istočne Europe, kao i da tu funkciju obavlja žena. On je naveo da će, ukoliko novi generalni sekretar ne bude izabran, Ban Ki-moon ostati na tom mjestu i 2017. godine. Na konferenciji za novinare u Njujorku povodom stupanja Rusije na funkciju predsjedavajućeg Savetu bezbednosti, Čurkin istakao da će do sredine oktobra biti poznat novi generalni sekretar ili će ceo proces izbora početi ponovo. Wikileaks će pre 8. novembra objaviti dokument o američkim izborima, objavio je Julian Assange, demantujući da je cilj toga da se navodi kandidatu demokrata Hillary Clinton. On se je povodom 10. rođendana sajta Wikileaks obratio javnosti putem videolinka i najavio da će do kraja godine biti objavljeno oko 1 000 000 dokumenata, od kojih će se neki ticati vlada triju država. Assange je rekao da će biti objavljen značajan materijal o ratu, oružju, nafti, Googlu i američkim izborima.
I jedna vest u vezi sa financijama. Britanska funta nastavila je pad i u odnosu na dolar oslabila na najnižu vrednost za prethodnu 31 godinu. Njena vrednost u odnosu na euro pala je na najniži nivo u prethodne 3 godine, a to se tumači kao odraz zabrinutosti investitora od takozvanog tvrdog istupanja iz Evropske unije. Za poslovne krugove razlaz iz unije bez postizanja kompromisa bila bi najgora opcija, jer bi mogla da znači i gubitak pristupa jedinstvenom tržištu. Povodom 100 dana rada pokrajinske vlade, vojvođanski premijer Igor Mirović istakao je da je ostvarena dobra saradnja sa republičkom vladom, kakva nije postojala u prethodnom periodu. Najavio je nekoliko investicionih projekata u Vojvodini. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Uz 2/3 poslanika koju ima Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima u Skupštini Vojvodine, ostvareno je generalno opredeljenje vlade za političkom stabilnošću. Uz to, kako je naglasio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, više ne postoje sukobi sa republičkom.
Svojom politikom okupljanja oko projekata i politikom saradnje sa vladom Republike Srbije za prvih 100 dana otklonili sve nepotrebne sukobe čiji su uzroci stanovali ranije pokrajinskoj vladi.
Među velike investicije Mirović je naveo i izgradnju nove zgrade Radio Televizije Vojvodine.
Imamo i konkretne rezultate koji se tiču velikih investicija i kada je reč o zgradi Radio Televizije Vojvodine, novoj zgradi službe za hitnu medicinsku pomoć, uređenju kampusa, završetku radova na izgradnji Narodnog pozorišta u Subotici, pripremi projektne dokumentacije za važne infrastrukturne koridore.
Više godina građen, nezavršeni Žeželjev most preko Dunava kod Novog Sada trebalo bi da bude završen do kraja sljedeće godine.
Žeželjev most napreduje brže nego ranije, finansijska sredstva su u potpunosti obezbeđena, obezbedit ćemo da više nema produženja rokova i da do kraja sljedeće godine imamo potpuno razvijen projekat.
Govoreći o 100 dana rada, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović saopštio je da će vojvođanski budžet u 2017. biti veći i da je u toku njegovo definisanje.
A u selu Botošu kod Zrenjanina otvorena je bioenergana za proizvodnju električne energije kapaciteta 600 kWh. Vrednost projekta je 2,5 miliona evra, a bespovratnim sredstvima su pomogli vlada Holandije i Globalni fond za zaštitu životne sredine, izveštava Mile Novaković.
Bioenergana u Botošu će u prvoj fazi zaposliti 5 radnika, a postoji mogućnost za još 5 novih radnih mjesta kako proizvodnja bude odmicala. Najbitnije je da se obezbedi dovoljno sirovine, zelene mase i silaže da bi se radilo bez prekida cele godine. Neophodno je najmanje 11.000 tona silaže za koji se kukuruz može proizvesti nedaleko odavde u Ataru, navodi Zoran Pomoriški, projekt menadžer bioenergane Bioelektra u Botošu.
Mi se nadamo da će ovo doprineti boljitku i, mogu slovom kažem, razvoju sela, pre svega zato što će se sirovina obezbeđivati kroz saradnju sa domaćim poljoprivrednicima, koje kooperantima koji će dobiti priliku da proizvode sirovinu za ovako jedno postrojenje.
Osim struje, dodatni proizvodi su đubrivo koje se može ponovo koristiti za obogaćivanje plodnosti na njivama i toplotna energija koja bi se mogla koristiti za zagrevanje objekata, kaže vlasnik Bioelektre Branislav Pomoriški.
Voleo bih da Botoš bude prvo selo sa daljinskim grejanjem, a imamo potpisano pismo o namerama sa opštinom Zrenjanin da javne objekte, kao što je hala sportova, kao što je škola, kao što je mesna zajednica, dom mladosti i tako dalje, budu grejani ovom energijom koja trenutno ide u vazduh i to grejanje će biti bolje 2 puta i jeftinije 3 puta.
Pogon je otvorio Aleksandar Antić, ministar energetike i rudarstva, koji je istakao da nisu obaveze prema energetskoj zajednici po kojima treba da obezbedimo 27% obnovljivih izvora energije najbitniji, već ovakvim projektima mislimo na buduće generacije.
Ruska kompanija Gazprom saopštila je da je podzemno skladište gasa Banatski dvor spremno za predstojeću zimu. Nakon sastanka predsjednika upravnog odbora Gazproma Aleksija Milera sa generalnim direktorom Srbija gasa Dušanom Bajatovićem, navedeno je da je utiskivanje gasa u Banatski dvor, čiji je kapacitet 450 miliona kubnih metara gasa, završeno. U tom skladištu gasa, koje može da isporuči 5 miliona kubika dnevno, Gazprom ima 51% vlasničkog udela, a Srbija gas 49%.
U okviru manifestacije Dani Moskve u Beogradu održan je poslovni skup koji je bio prilika da se privrednicima iz Rusije ponudi učešće u projektima od posebnog javnog značaja vrednim oko 10 milijardi evra. Gradonačelnik Siniša Mali najavio je da će do 15. novembra biti završen plan za tri linije metroa u glavnom gradu Srbije, a da bi izgradnja prve mogla početi krajem 2018. godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Iskustva Moskve u gradnji nove i obnovi stare infrastrukture dragocena su za Beograd, iako u njemu živi skoro 7 puta manje građana. Prvi čovjek prestonice Srbije, Siniša Mali, očekuje da se postepenom gradnjom metroa reši problem velikih gužvi u saobraćaju.
I do 15. novembra imat ćemo plan za prve tri linije metroa. Metro u Beogradu nikada nije bio bliži nego danas. Na osnovu konsolidacije javnih finansija na nivou Republike i na nivou Beograda sad imamo priliku da isfinansiramo prvu liniju metroa. Ako sve bude bilo kako planiramo, do kraja 2018. možemo da krenemo da gradimo. To je novi izvor rasta za našu ekonomiju, novi projekat za grad Beograd.
Mali je pozvao privrednike iz Rusije da ulažu u projekte od posebnog javnog značaja koji će se realizovati u Beogradu. Prema njegovim rečima, uz već pomenutu infrastrukturu, nova ulaganja su preko potrebna u industrijskim zonama gde je obezbeđen prostor za nove firme, a veliki su potencijali i na tržištu nekretnina.
Beograd je prijateljski grad, Srbije i Rusije imaju vekovno prijateljstvo, vekovne bratske odnose, nema razloga niti izgovora da te odnose ne unapredimo i da dodatno ne radimo na ekonomskom razvoju naše dve zemlje.
Ministar u vladi Moskve zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju, Sergej Čerjomin, kaže da su mogućnosti za saradnju sa glavnim gradom Srbije praktično neograničene. Građevinci iz Srbije sada učestvuju u renoviranju stadiona CSKA i Dinama. Za investicije koje planiramo u Moskvi potrebni su dobri inženjeri i dizajneri. Pozivam kompanije iz Srbije da učestvuju na našim tenderima kako bismo zajedno ulepšali glavni grad Rusije. Predstavnici Beograda i Moskve potpisali su sporazume o poslovnoj saradnji. Privredne komore glavnih gradova Srbije i Rusije o saradnji u oblasti turizma i o organizovanju Dana Beograda sljedeće godine u Moskvi.
17 godina od NATO bombardovanja počelo je rušenje zgrade bivšeg saveznog MUP-a u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Rušenje će trajati oko 6 mjeseci zbog oštećenja zgrade u bombardovanju kao i velike količine građevinskog materijala koji treba izneti sa lokacije, izjavio za RTS gradski menadžer Goran Vesić. On kaže da će na toj lokaciji krajem aprila ili početku maja početi gradnja stambeno-poslovnog kompleksa.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da i pored njegove intervencije tužilaštvo inicijativi Ne davimo Beograd još nije dostavilo tražene podatke o slučaju Sava Mala. Naveo je da članovi inicijative svaki dan u pošti pre i posle podne proveravaju je li odgovor iz tužilaštva stigao. Šabić kaže da je sve što se dešava u tom slučaju sramotno.
Da li je blisko bilo kakvom rezonu, da posle 5 mjeseci od skandaloznog jednog događaja u kome je počinjeno više krivičnih dela itd. odgovor na pitanje koji je broj predmeta i koji je čovjek koji vodi postupak bude taj. To je besmisleno. To je, znate, jako loše. Kad vi za sebe rezervišete, bez obzira da li uspješno ili bezuspješno, na poziciju da niko ne treba da zna šta vi radite, vi ste unapred sami sebe hendikepirali. Vi sami sebi radite poziciju neodgovornosti koja će pre ili kasnije dekulminirati. I to je nešto što je štetno pre svega po tužilaštvu.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Ekipu naših osnovaca koja je u Češkoj na evropskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju osvojila četvrto mesto primila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je poručila da će u narednom periodu više pažnje biti posvećeno pitanju bezbednosti dece u saobraćaju. Prošle godine na putevima je stradalo 104 dece, a poginulo 74. Pripremila Milka Babić.
Za takmičenje u poznavanju saobraćaja mora da se uči. Iako su se spremali cele godine, nije im, kažu osnovci, bilo teško, već zanimljivo. Desetogodišnji Petar Lukić iz osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Sremskoj Mitrovici vršnjacima poručuje da na ulici budu veoma oprezni.
Kada prelaze put moraju da paze, moraju da čekaju zeleno svetlo i da se kreću trotoarom.
Svi se moramo potruditi da decu od malih nogu učimo kako da se ponašaju na ulici, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
To znači da u osnovnoj školi učimo kako deca da budu bezbedna, da je naš cilj da zaista nijedno dete ne bude povređeno, a kamoli da pogine u saobraćaju. U narednom periodu ćemo se mnogo više baviti ovim pitanjem.
Deca najčešće stradaju kao putnici u automobilima, a zatim kao pešaci i biciklisti. Roditelji im moraju biti primer, naglašava direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Aleksandra Milošević.
Da ono kod roditelja je primetno da slabo koristi sve zaštitne sisteme koji su predviđeni za decu. Deca koja su školskog uzrasta najčešće dožive saobraćajnu nezgodu petkom između 12 i 14 sati. To je opet neko vreme kada je promena smena i kraj radnog dana. I isto negde između dva raspusta, to su negde novembar mesec i tamo mart i april.
Sudeći prema statistici, i odrasli treba da uče da poštuju pravila. Naime, više od četvrtine njih ne vezuje bezbednosni pojas na prednjem sedištu automobila, dok na zadnjem sedištu to čini tek 12% putnika.
Kultura. Evropski festival animiranog filma Balkanima počinje u Domu omladine Studentski grad i do 8. oktobra predstavit će atraktivne, vizualno bogate i tehnički intrigantne animirane filmove, kažu organizatori. U Beogradu počinju i dani norveške kulture i trajaće do 29. oktobra. Na manifestaciji koju ambasada Norveške organizuje prvi put bit će predstavljena literatura, muzika, filmovi i tradicionalna kuhinja te skandinavske zemlje.
Po sloganom za nove mostove i sa naglaskom na poštovanje različitosti, u Beogradu je predstavljena kandidatura Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu. Prema rečima predsjednika organizacionog odbora Nemanje Milenkovića, Novi Sad kao srpska Atina, ali kao centar kreativne industrije Srbije i regiona ima ogromne potencijale, te zato ovo prilika da grad postane lokomotiva kulturnog razvoja i nova nada Evrope u zajedništvu. Pored Novog Sada u finale takmičenja za Evropsku prestonicu kulture ušao je i predstavnik Crne Gore Herceg Novi, a odluka o pobedniku biće doneta u Briselu 13. oktobra.
Ovo su novosti dana. Pre priče o sportu, jedna vest iz sveta nauke. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je trojici naučnika sa američkih univerziteta koji su koristili napredne matematičke metode da istražuju neuobičajena stanja materije, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Navedeno je da je polovina nagrade dodeljena Davidu Tolesu sa državnog univerziteta Washington u Sijetlu, dok su drugu polovinu podelili Duncan Haldane sa univerziteta Princeton i Michael Kosterlitz sa univerziteta Brown. A sada i sport. Sportsko društvo Partizan danas obeležava 71. rođendan. Kako je osnovan najuspešniji sportski kolektiv na našim prostorima, čućete u prilogu Miroslava Nešića.
1945. sve tadašnje republike i Jugoslovenska narodna armija su formirale ekipe i tako održale prvi fudbalski šampionat države. U finalu Srbija je savladala vojni tim, a posle toga je stvoren Partizan. U Tonskom arhivu sačuvali smo sećanja člana tog tima Stjepana Bobeka.
Došli su ljudi iz političke uprave na ideju da formiraju jedan vojni tim po uzoru na Sovjetski savez. Oni su rešili da od tih vojnika formirao jedan dobar tim koji će da se zove Partizan. Ljudi koji su formirali taj Partizan, to je u prvom redu Drug Tempo, Vukmanović, Otmar Krejačić i Vlado Mađarić. Sećam se da smo igrali prvu utakmicu 6. oktobra protiv Zemuna. I prva internacionalna utakmica koju smo igrali, to je bilo protiv reprezentacije Praga ovdje u Beogradu. Izgubili smo sa 4-1.
Osim fudbalskog, 4. oktobra 1945. osnovani su atletski, košarkaški, biciklistički i teniski klub pod nazivom Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije Partizan. Trenutno u sportskom društvu postoji 20 klubova koji su u proteklih 7 decenija izrasli u najtrofejniji kolektiv na našim prostorima. Na večerašnjoj svečanosti u Zemunelu bit će proglašeni najuspešniji takmičari, treneri i klubovi iz porodice crno-belih u proteklih godinu dana.
I tenis. Janko Tipsarević je uspešno započeo takmičenje na turniru u Tokiju. Savladao je Japanca Tara Daniela sa 2-0. Njegov naredni rival biće Hrvat Ivo Karlović. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 18 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu samo 13, stiglo je zahlađenje. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama slab sneg. Duvaće jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša 15 stepeni. I u Beogradu hladno i vetrovito, preko dana promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ujutro oko 8, tokom dana do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.